Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini belledi. Ýerli ilat häkimetleriniň mejburi çäherlerinden öňünden ýazgy edilen ýasama sowkunly reportajlarından özgä bayramçylyk joşgununyň asla duýulmaýandygyny belleýärler.
Bugün Livabın merkezi Türkmenabat şehrinin baş meydançasında baydak kaldırıldı. Başka hiç hili şofun yok. Şehrin siyelgahları hem boş. Bugünün bayramdığına karamazdan idare karhanaların işgahları hem adatta aksiyali mecburi pahtı yığmayı verildi. Adamlar bayramı novattaki adatı gün hükmünde kabul ederler.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 27. sentyabrdaki yağdayları suratlandırdı. Ol karasızlık bayramından 3 gün ön. Göýä 27-nji sentýabrda bayram edilen ýaly Türkmenabadyň ak öýünde ýasama video reportajlaryň hem ýazgy edilendigini, büdjetçilerin taliplerin dagy oňa mejburi gatnaşdyrylandygyny aýtdy. Döwletiň bir gözegçiligindäki telewideniýasynda diňe hamala ýokary ruh belentlikde bellinilýän bayramçylyk tabarlary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hemde tans edýän ýigitler we gyzlar görkezilýär. Mezburi çäherler garaşsyzlyk münasibetli geçirilen davarly ýürüş, sol tandy harwy parat bilen hem baglalykda şu aýyň başyndan bäri has köpçülükleň häsiýete eýe boldy. Azatlyk Aşgabatda geçiriljek durly çäherler üçin paýtagtlylar bilen birlikde sewitlerden hem büdjetçileriň, medeniýet işgärleriniň dagy repetisiýalar, marşrowkalar üçin mezburi çekilendigi barada ýygyrly maglumat berdi. Medeniýet we sunut işgärleri tavarlarda giyecek milli lıvatlarını hem öz hasaplarına satın almalı voldular. Yurtta büdjetçiler ve talip yaslar mühüm bayramçılıklarda geçirilen köpçülük çayarlarına mezburi çekilyarlar. Büdjet işgärleri öz vezipi borçlarından daşgary yovurlara, arasalayış ve abatlayış işlerine hem mezburi gatnaşdyrylýar. Havarçılarımız bayram münasibetli geçirilen harwy paradı taýýarlyk görülen döwründe de davarly ýürüşi çekilen eserleriň arasında tapdan düşýän, tyrkawlaýan gullukçylaryň hem köp bolandygyny bellepdiler. Ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizis, haritleriň we hyzmatlaryň dowamly gymmatlamagy hem agyr durmuş şertlerinde güzeran aýlaýan adamlaryň bayramçylyk joşgununa kölege saldy. Uly bayramçylyklarda bolsa ýaly Garaşsyzlyk gününe hem gabat ýurdun bazarlarynda satuwdan ýiten ýa-da gytylan käbir önümler peýda boldy.
27 sentýabrda Türkmenabadyň bazarlaryna peýda bolan tobuk buwdunyň üçden birini buz düzýär. Bolary hem ala diýersiň ýörütünäp subun içine doňdurup durlar. Onuň her kilogramy 9 manatdan satylýar. Egerde buwdyny ayyrjak bolsaň söwdegär elini degirme, ýa bolşy ýaly çektirdi al bolmasa da ötäge git diýip üstüň azgarlýar. Öýe baryançam satyn alan 5 kilogram tobuk buwdunyň 1 kilogramy suwa öwürlipdir.
Diýip Türkmenabatly ýasyjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bayram günü yurdun iri tevitlerinde hopsuzluk çayarları hem güçlendirildi. Mundan odol, yerli polisi edarlarının işgärleri, dilekçilere ve el teriyan adamları sol sanda çağlara karşı hem reyit geçiripti. Bayram münasibetli Aşgabatda devlet emeldarlarının sol sanda prezident Serdar Berdi Muhammedovun hem katnaşmağında garaşsızlık binasına gül koymak davarası geçirildi. Berdi Muhammedov bu sene gabatlap yolan gutlugunda garaşsyz üsüsün häzir kitapkarında demokratik we adalatly jemgyýeti hasda kämilleşdirmek, adam hakyndaky aladany, il ýurt dähwitlerini ileri tutmak bilen Türkmenistany ynamly öňe alyp baryandyklaryny öňe sürdi. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hükümeti adam hukuklaryny göz çykynç diýip elemekde, söz metbuat azatlygyny boğmakda we beýlik azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Matthew Klimov hem Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň we Amerikalylaryň adyndan türkmen halkyny garaşsyzlyk bayramy bilen gutlady. İlçxananın Instagram sahipasında yerleştirilen videoda İlç Klimov Amerikanın ilkincilerin hatarında olup Türkmenistan'ın qarasızlığını ıqrar edendigini hem belledi.
On behalf of President Joe Biden and the American people, I would like to congratulate you on the 32nd anniversary of Turkmenistan's independence. The United States is proud to have been among the first to recognize Turkmenistan's independence.
Türkmenistan 2017-nji ýyly çelini garaşdyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny ýygylan eden tenesinde bellýärdi. Emma mundan 6 ýyl töwereg ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garaşylmadyk ýagdaýda garaşylyk gününi bir aý öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tenesiniň halka geňeşmeden üýtgedilmegi boýunça suçaka çelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistany synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 27-nji oktýabry gosa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Süýl täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan we Gdaňyň beýleki ýurtlarından olan aktivistler 25-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde ýygnanyp, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Şeýlede ýygnanan aktivistler öz ýurduny Rus agressiýasyndan goraýan Ukraina halky bilen ýardaşlyk hem bildirdiler. Protest çykyşlar 26-njy sentýabrda Washingtondaky Türkmen elçixanasynyň önünde hem devam ettirildi. Türkmen aktivistleri öz çıkışlarında Mansur Mengelov'ın, Nur Yeldi Halikov'ın, Murat Düşemov'ın, Cumat Apardadebayev'ın, Murat Övyadov'ın ve siyasi sebeplere göre tutsak edilen beylikli bendilerin boşadılmağını talep ettiler. Bu çıkışlara katnaşanlar şeyle hem Türk polisiyası tarafından May ayında tutsak edilen ve şundan veri nirededigi belli olmadık blokçı Farhat Meymankuleyev'ın ıkbalı varadaki soroklara cevap verilmeğini şeyle hem Türkmen migrantlarının Türkiye'den mecburi departasiya olmağının bet edilmeğini talep ettiler. Piketin guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçi hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonlar bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Opozisiya Hareketinin lideri Murat Gurbanov piketçilerin öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçi hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodönlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçi hanatının işgalini uluştuk. Yine şu problemleri düşündürdük. O bir hükmansız cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen baydağı olan, Türkmen halkının adının bizim pasportlarının önüne çıkış etme. Gayra dedim biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabili. Onu bize söz verdiler. Ben kartağım verdim. Bizi can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankuleyev arayış etti. Şundan sonra yok. Farhat'ın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Baytık hükman cevap verir. Kaşetleri protest etmem. Bize mümkünçlük verin ve size cevap verir. Umuman Türklerde doğru açıntak. Türk'ün pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Gurbanov aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankuleyev 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garaşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine öwre Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzler çadama yetýär. ýer ularyň ençemesi wujdan ýetirleri hataplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlapy tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurgeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi we şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýberenden soň galp aýyplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmanlardan wagtynasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Jumat Sapardiyadebaev 2022 yılın avgust ayında zor bilen Özbekistan'a gidildi. YouTube blogçısı Murat Övedov Türkmenistan'da koronavirus ve karantin hakkı koşulları bilen video çav edenden son tutsak edildi. Türkmen News'un haberine göre 48 yaşlı Övedov 5 yıl azatlıktan mahrum ediliptir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabatyň halkara howa menzilinde ýerleşýän kassalaryna içerki gatnawlara bilet satylanyna uçur peteginiň döwlet bahasynyň üstüne para sorulýar diýip birnäçe ýolagçy 26 sentýabrda Azatlık Radyosynyň habarçysyna gurrun berdiler.
Aeroportun kassasynda haqiqi bahasy 150 manat bolan avi biletler üçin 1000 manat müsvöründe para sorulýar.
Diýip ýany ýakyn Aşgabatdan vilayet merkezleriniň birine uçan bir ýolagçy aýdýar. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna uçur peteklerinin gymmatynyň artmagy ýurtda garaşyklyk bayramynyň bellenýän pursatlaryna gabat gelýär. Ýöne ýurdun howa geňişligine hereket eden içerki gatnawlarda wagtly-wagtly bilet gyçylygy ýüze çykýar. Türkmenistanyň transport pudugynyň awia biletleriniň bahasynyň üstüne para berip bilet satyn almagy ýurdun transport ulgamyna ýyllar boýy dowam edýän däpleriň biri bolup durýar. Muňa garamazdan mundan ozal uçur biletleriniň sowdasynyň online görnüşe geçirilenigi xabar verildi. Munun ideýany biletleriň online sowdasynyň howa transportyny korrupsiýanyň öňüniň alynmagyna ýardam berjekdigi barada umyt arzuwlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme ýolagçylar şu günler ýurtda bayramçylyk çäreleriniň dowam edýän pursatlaryna we sewit hara gatnawlaryň ýygjamlaşan wagtynda uçur peteklerini online sowdada galmanyň aýdýarlar.
Käbir işgärler para berip bilet satyn alýan adam tapylmasa uçurları boz uçurmağı da kail.
Deyip yoğuluçlara aydiyarlar. Türkmenistan'ın içerki katına olara vaatını bile satın alıp bilmedik yoğuluçlar. Adattan da sarı yağdaylarda ilat arasına da saat kağıtlandırılayan mümkünçülükten. Yani uçarı bilmedik biletli yoğuluçların derekine nobata karışıp bile satın almak mümkünçülükünden pidalanmağa çalışıyorlar. Bir yoğuluçlar huva menzillerine yerleşen bilet kasalarından bile satın almağa sinanşıyorlar.
Uçarı bilmedik yoğuluçların derekine bilet satın alma uçin karasyan adamların nobatı boyunca 4 adama bilet sattılar. Emma uçarda ağzından 25 orun boz gidiptir.
Diýip beýle bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dasatka garaşýan ýolagçylaryň arasynda gysgaglyada adatdan daşary ýagdaýlara duçar bolan ýolagçylar bolýar. Adatdan daşary saglyk meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolan bir ýolagçy we onuň howatdarlary ýaňy ýakyna Dasatka çykyp Aşgabatyň howa menzilinden sewit merkezleriniň birine uçmagy synaşdy. Bu ýagdaýa şaýat bolan ýolagçylar hasta ýolagça uçur peteginiň satylmanyny, üstesine hasta ýolagça kassanyň işgärleri tarapynyň gödek daralanyny gurrun berýärler.
Agyr operasiýa geçiren bir aýaly arabada aeroporta getirdiler. Soňra da bilet satmadylar. Gaýtam, kassanyň işgäri bilet satmakdan geçin, ol aýaly gödek darasdy. Yüzünü alıp göyverdi. Aeroporta arabada getirilen maip ayal ateli varma uçin taksi pulunun galmandığını, otdu bilen öz yaşayan yerine gitmeyi bolsa sağlığının götürmeyendiğini aydıp ağlap gitti.
Deyip bir yolu çala, Tık Radyosu'nun haberçisini gurrun verdi. Vakanın şayiatlarını göre hasta zinana kaptıldan asırınlıkla para vermeye razı olsa uçuru bilet tapıp vermeyi teklif eden adamlar bulupdur. Yönü yolu çu hakiki bakası 150 manat bulan biletler için dini 200 manat tölümeye grubunun çatyanın aydandan son araçlar ol pulu ağzı görüp bilet satmaktan yüze vurdular deyip vakanın şayiatları diyar. Ozorlar hastahanalara ağır keserli adamlar üçin hava yollar kampaniyasına kesgitdim ösbürde bilet sargamağı, bron etmege mümkünçülük verilyen ekeni. Hazır hastahanaların şeyli ıtiyarlıkları yatırılıptır. Ağır hastaları ve hirurgiki amal geçiren rayetleri bu yenilikler berilmeyer deyip bir aşkıvatlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükte aytti. Bundan ozal 2022 yılın dekabrını Türkmenistan'ın devlet televizyonu uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne para almakta ayıplanan Türkmen hava yollar agentti. Onun bir neçe işgärini görkezdi. Türkmenistanlı raýatlar ýyllar boýy durmuşyň tas ähli ugurlaryna ýaýran korrupsiýa, şol sany paraxorlyk we tanışparazlyk ýaly jinayetleriň ýol açýan eden etdilikli şertlerine uygunlaşmaga mejbur bolýarlar.
Geple ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü geplesiňmizi men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Tasawuzun tiz kömek merkezinde dören yangının neticesinde yeten ziyanı edaranın öz işgärlerinin hasabına mecburi dolmak talap edilýär. Avgust ayında Demirazyk vilayetinin merkezi şäherinin tiz kömek merkezinin hojalyk işleri bölümünde uly yangın döredi. Habarçymyz munun edaranın anyk işgärlerinin hereketi sebäpli ýüze çykandygyny, emma derňewiň neticesi boýunça munun üçin hiç kimin jogapkärçiligi çekilmändigini anyklady.
Yanğın sarkovların ve işgərlərin kirlərini yuma üçün niyyətlənən bölümünü dörüdü. Sanitarların biri kir yuvucu encamlarını birdən iş edib başqa yerdə öz işləri bilən gümrəb oldu. Bu encamların birini yanğın dörəb ol partladı. Yanğın söndürücü qurluqlar 4 saat çəməsi ot bilən görüşdülər. Binanın esası mərkəzdən ayrətin dronluq üçün uloqları ve beyləki deskalara ziyan yetmedi. Adım pidas hem olmadı. Yönü her birinin baxası 2000 dolar olan 10 tane kir yuvucu encam xarab oldu.
Dip merkezin işgärlerinin biri 26 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýa ünsüzlügi derarly sebäp bolandygy aýdylýan sanitaryň adyny, onuň merkezin ýolbaşçylarynyň biri bilen isden daşgary bardygy öýdülýän gatnaşyklary barada hem maglumat toplady. Emma gurrunyň diýen şahslaryň hiç birinden kommentary almak başartmandygy sebäpli olaryň adlaryny we gatnaşyk derejesini äsgär etmeýäris. Merkezin işgäri yol wasylarynyň Aşgabatdaky emeldarlary bilen ilalaşyp paranyň öwüzini bu hadisany ýapdyrmagy başarandyklaryny hem gurrun berdi. Azatlyk bu aýdylanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň degişli darlarından kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýetilen ziýanyň öwüzini tiz kömek merkeziniň öz işgärleriniň hasabyna dolunjak bolunýar.
Merkezde işleyen lukmanların sanitarların şefaat uyularının her birine 2000 manat bönçlerine pul tavsırmak talap edildi. Bu ne resmi yağdaydı, yanan kriyucuların övvedini dolma için ediliyar.
Deyip bu yağdayları bastan geçirenlerin biri gurrun verdi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki medya teristileri, yurtta bolyan yangın, yol, ya tebii hadiseler varada maglumat bermeyerler. Yönü azatlığın habarçıları ve qarasız nesirler, kəti adım pidalarına getiriyen tiviyi, texniki hadisalar ve köçü yol, otu betbaqçılıkları varada yığı-yığıdan habar veriyarlar. Mısal üçün, 21. avgustda Mari vilayetinin merkezi şehirinde yerleşen Lalizar bazarında yangın dörüdü. Vakada bazardaki ağzında 7 dükan dolu diyen yali yandı. 23 aprelde Dasawud vilayetinin demiryol merkezinin merkezi ammarında hem yangın dörepti. Muny ammarın avatlis bölümünde avatlanyan bir lokomotivin hereketlendiricisinin od almagy sebäp bolupdy. Suýulun başında Lewat vilayetinin Türkmenabat şäherindäki 11-nji orta mektep bölükleýin od alypdy. Okuwçylaryň gysgy diň zalys mewtuminiň başlamagyndan 2 gün soň dörän yangynda hiç kime zeper ýetmedi. Ýöne mektebiň 4 tany sınıp otogy dolu diýen ýaly ýandy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrain güýçleriniň Günnogor Donetsk sebitine Rus goşunlaryna garşy alınıp barlayan sögüşde üstünlük kazanýanyny aýdýar. Bu beýanat Moskwanyň öten agşam Ukrainanyň gün ortasyndaky Nikopol we Herson sebitlerine täze artilleriýa hüjümlerini edip parahat ilaty yaralap öýlere we infrastruktura ziyan ýetiren wagtynyň ýa-ýanyny edildi. Biz Donetsk uğruna öňe süýşýär diýip Zelenski harby işgärler bilen geçirilen video şekilli maslahatdan soň aýtdy we gün ortada bölekleýin azat edilen Herson sebitindäki ýagdaýlar barada maglumat alanlygyny sözüne goşdy. Bu ýerler Russiýa tarapyndan aýlap topa tutulýar. Ruslar öz artilleriýalarynyň ýetip biljek ýerlerini terrorçylygy dogam etdirýärler diýip prezident aýtdy. Herson Sevit Harva Administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudinin 27 sentýabr günü ýerden telegramda aýtmagyna görä, soňky bir gün içinde Sevitde Ruslaryň atýan topoklaryň netijesinde 12 adam yaralandy. Nikopol Sevitinde Ruslaryň atan toplarından 2 adam yaralandy diýip Dnipropetrovsk Sevitiniň Harva Administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak 27 sentýabrda telegramda habar berdi. Duşman giyici Mraviska Hramadan ve Nikopol şehrinin ödünü ağır artilleriye okunu tuttu deyip Lysak iki adamın yaralanını ve keselhana yerleştirilenini, onların sağlık yağdayının ortası deyilip kasaplanyanını haber verdi. Şeyle de ol hücum vaktinde iki katlı binanın ot yalına kaplananını, halaf edicilerin vaktinde yetişip yangını söndürenliklerine aitti. Ukrayna goşununun baş ştabi günlük kasabatında Ukrayna güýçlerinin günlük ordaki Bahmut şehrine ve Melitopol'un gün ortasına tarap hücum edýänligini aýtdy ve frontda soňky 24 sagatyň dowamyny jemi 26 töweregi ýakyn söwüş çaknaşygynyň bolanlygyny habar berdi. Ortiyat Adessa sevtinine galli eksport üçün ulanlayan deskarlara yine örgedek zar vurup yerli ilatın ecir çekmeğine ve ziyan vermeğine sebep bollu deyip Ukrayna resmileri 26. sentyavrda aittiler. Geçen hepte Ortiyat'ın Karadeniz flotunun baş edarasını urlan raketa zarbasından son Volodymyr Zelenski Rusya'nın karşısında yine täze çärelerin görüljekdigini aýtdy. Kiýew Russiýanyň Gara deňiz flotunyň binasyny urlan darbada Rus harby deňiz güýçleriniň baş serkerdesi bilen birlikde 30-dan ugrak ofiserin öldürilenligini öňe sürdi. Biz Russiýa onuň terrorçylyk mümkinçiliklerini artmagynyň öňüne almak üçin haýsy urlardan edilýän basyşy güýçlendirmeligini açyk aýdyň görýär diýip Zelenski 26 sentýabrdaky giýjeki video ýüllenmesini aýtdy. Sansiýalar ýeterlikde diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Şeýle de Zelenski Ortiýetiň harby sanagatynda geçirilen seljermäniň Moskwa edilýän basyşyň ýokarlandyrylmalygyny görkezýändigini aýtdy. Günün doğamını Ukrayna'nın günlük orundaki Donetsk sivitinde yerleşen Kilişçivka ovasının kolayını hova darbası kurulu deyip baş stavın hasabatını belliniye. Ukrayna oşunları şu ayın başında günlük oradaki simbolik şehri Bakhmut'u adat etmek takarlarlarının bir bölü hükmünle Kilişçivka'nın iğrine alan yağlı görünürler. Ukrayna oşunu 26. sentyabrda öz güçlerinin sögüşü kaplanan şehrin tögörögünle bir korunuşta bolanlygyny aýtdy. Mundan başga, Ukrayna goşunlary Severny şäherçesiniň günörtü günü gorunaky Rus hüjümlerini we Donetsk sewtiniň Mariinka töwereginäki duşman hüjümlerini üstünlükli ýerine serpikdirdi diýip baş ştab habar berdi. Ukrainanyň baş prokuraturasy Russiýanyň Harkow sewtini topa tutanlygyny habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä 64 ýaşly bir raýat yaralandy we keselhana yerleşdirildi diýip Baş prokuratura yaşayış çaylarına, sögda binalarına ve avtologlara hem ziyan yetenliğine aitti. Şu aralıkta Rus hakimiyetleri telegramda 27. sentyar günü yerden Krim Köprüsü'ndeki avtolog katnoglarının gıyıska vakitlik toktadlarına aittiler. Bu kil çare köplenç Ukrayna'nın pilotsuz Suriye'de raket hücumları sebeple görülüyor. Ama köprü katnogu gıyıska vakit içinde kaytadan açıldı ve hakimiyetler sonundan son iki tarafta da ulu dıkınının yokluğunu aittiler. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.